योगी
a ten pokračoval tam, kde jsme přestali. To znamená, jo, jsme si řekli něco o tom, co jsou mezinárodní společnost pro vědomí Krišny ISKCON a jeho duchovní organizace, která byla založena od 66. Probrali jsme si všech 7 bodů, který Mišel Prabhupád stanovil. Ale to pokračuje povídáním si o dalších bodech, které tam nejsou uvedy. A trošku stáno, to já tak získávám. Takže všech 7 bodů, který Šíla Prabhupád stanovil, byly jako nejvíce zahrnuty právě. Nejčastější slovo zde bylo šířit, šíření, jako šíření svatýho jména pán, šíření kultu vajšnavského. A to je právě ten záměr, se kterým Prabhupád přijal na západ. A když přijal na západ a začal kázat svatý jméno pána, tak samozřejmě něco k tomu potřeba k tomu chrámy. Já nevím, jestli jsme něco probírali o chrámech minule. Jenom jsme to načali a byl už časově jsme prostě to nestíhali, takže můžeme pokračovat tímhle tím způsobem. Takže chrámy. Šíla Prabhupád zakládal chrámy, aby oddaní byli nezávislí na materiální společnosti, aby se mohli združovat společně. Protože potřebujeme společnost stejně smýšlejících lidí a znamená, že potřebujeme takzvaný duchovní ambasády neboli duchovní velvyslanectví. Takže to jsou výbory, které si můžete napsat. Šíla Prabhupád zakládal chrámy, aby oddaní byli nezávislí na materiální společnosti, aby se mohli združovat společně. Potřebujeme společnost stejně smýšlejících lidí a potřebujeme právě duchovní vyslanectví neboli ambasády, co takové prostě centra. Takže to bylo první, co Prabhupád byla první věc, kterou Prabhupád vždycky jako chtěl udělat, prostě, aby se bylo kde scházet, aby měl kde kázat, že jo, aby prostě nebylo nějaký pravidelný místo, že jo, aby bylo to místo pro vzdělávání, vzdělávací centra. Jsou to permanentní místa, kam lidé mohou vždy přijít, získat společnost odaných a tak vyvinout víru. Měly by to být právě permanentní místa, kam lidé mohou vždy přijít, získat společnost odaných a tak vyvinout víru. Takže jak víme, tak Prabhupád se uchytil na těch nejnižších prakticky místech v New Yorku, že? Kde byly ty nejpadlejší, kde byly místa alkoholiků a tak dále, ale někde začít musel a připojili se první oddaní právě už na těch místech právě mladí lidi, kteří hledali, že jo, odpovědi na otázky, který potřebovali zodpovědět, tak krasou, že jo. Prostě v té době začalo hnutí hippies, že jo, byli hnutí mladých lidí, kteří nebyli spokojení s tím konzumním způsobem života a hledali odpovědi ve východních filozofiích, v Indii a tak dále. Předtím začali býtníci předtím v 50. letech, že, který dělali první pokusy s omamnýma látkama a už se jim otvíralo vědomí, že rozšiřovalo vědomí. Takže se Krišna připravoval podmínky pro to, aby mohl Prabhupád přijet na západ a začít právě kázat tu správnou filozofii. Je zajímavé, že v té době v 65. roce, kdy přijel Prabhupád do Ameriky, tak přesně v té době se začaly vyrábět první veny, ne? Auta, obytní vozy, ne? To jako do té doby nic takového nebylo. Prostě z Prabhupádu přicházely všechny tyhle věci. Jakoby, samozřejmě, Krishna aranžuje, že jo, Krishna. Všechno tohle to zaranžoval, takže se zrovna na tom Berry Place, nebo se jmenovalo, že jo. Možná se to působilo v Londýně, Berry Place, to bylo něco jiného, v New Yorku prostě. Tam zrovna v té době se začaly scházet právě tyhle ty mladí lidi, kteří scháněli právě odpovědi na otázky a potkávali Prabhupádu, okamžitě viděli indický mnich, ne, tak okamžitě se s ním začali združovat, že jo, ptali se odkud je a o co mu jde, jaký jsou, jaká je mise a právě pomohli mu v tom se uchytit právě tady na těchto těch místech, jako Mukunda Maharaj mu nakonec sehnal a potom, když už na tom místě nemohl pobývat, protože se tam zbláznil jeden z těch mladých lidí, který bral moc LSD, že jo, tak musel opustit to místo a Mukunda Maharaj mu sehnal Matchless Gifts, ne, to místo, který do dneška existuje, ten malý obchůdek, ne, kde začal s pravidelným kázáním. Takže to jsou chrámy. To byl první chrám prakticky, který Prabhupád založil a který do dneška existuje. A potom samozřejmě, když zjistili odaní, že na západním pobřeží právě se rozjíždí velký hnutí mladých lidí, že jo, tak tam poslal svoje pionýry, ne, jako byl Mukunda Maharaj ještě tenkrát, z Janaký a Shama Sundar, který ho cestou potkal, ne, ještě jako karmího, ne, který měl práci, že hlídal lesy, ne, byl na tý strážní věži, že jo, ze svojí přítelkyní a hlídal samoznítení, ne, lesních porostů, že jo, tak tam u nich nějak přespali a okamžitě mu řekli o své filozofii a tak dále, jak se k ním připojili a už jeli ve čtyřech na San Francisco a samozřejmě scháněli místo, které by bylo podobné jako Matchless Gift, to podařilo se jim na Frederick Street najít takové místo a okamžitě psali Prabhupádovi, aby přijel do San Francisco k nelibí radosti, k nelibosti New Yorkských oraných, kteří chtěli Prabhupádu v New Yorku, že? Takže Prabhupád samozřejmě kázání je esence, že jo, tak samozřejmě poprvé v letadle do San Francisco a tam zase na úrodnou půdu, ne, okamžitě velký movement, ne, tisíce lidí přijel do San Francisco s viděnou nějakého nového poznání a svobody a revoluce a flowers in your hair, samozřejmě žádný podmínky tam nebyly pro ty mladí lidi, ne, ty mladí lidi žili v nuzných podmínkách, no, jenom díky tomu, že bylo nějaký počasí na tom západním pobřeží, tak tam mohli přespávat v svých pod širým nebem, jak se říká. Prabhupád rychle vybudoval právě možnosti pro ně, aby mohli mít pravidelnou stravu, aby mohli prasádám, aby mohli dojíždět svoje tripy, že jo, v našich cestích. Zachránil spoustu lidí právě. Takže to je význam chrámu, jako, kde můžou, kam můžou lidi přijít a právě vyvinout víru. To znamená, že víra je vždycky na začátku, ne? Adá už Shraddha, že jo. Potom máme Bhajana Kriya, máme společnost odaní přijmout duchovního mistra a pak se zbavovat různých anár. To je celý proces, který vede až k Krishna Prémy, Préma Bhakti, že jo. Takže v chrámech jsou božstva a ta nám umožňují udržovat čistotu. No, to znamená, udržovat čistotu znamená, že se snažíme sami být čistí, se snažíme, aby to prostředí bylo čistý, protože tam jsou božstva. Gornita nebo Šišinta, nebo Ráda Kršna, že jo. Můžeme se díky nim vztahovat ke Kršnovi, protože je důležitý Pančarátrka Vidhy, to znamená, máme Bhagavat Vidhy, jednu kolej a Pančarátrika Vidhy. Bhagavata Vidhy je opěvování, Pančara Atika Vidhi je všechno, co se pojí s uctíváním božstev v templu, že? Od připravání prasádam, výzdoby, oblíkání a tak, etikety, všech těch věcí, to je Pančara Atika Vidhi. Takže v chrámech pro božstva jsou právě ty nejvyšší úrovně čistoty a tyhle ty dvě koleje, jako je Bhagavata Vidhi a Pancharatika Vidhi, měly být dodržovány. Když jako Prabhupád dělal kompromisy v těch věcech, třeba když se snažil založit chrámy v Indii, jako ve Vrindavanu, v Mayapuru, v Bombay. Třeba v Bombay měl takový boj o ten pozemek na Juhu Beach, ne, kdy mu pán N s ním podepsal smlouvu, ale Prabhupád viděl, že ta osoba je pochybná, tak rychle nařídil svým oddaným, aby prostě ten pozemek obsadili, aby ho vyčistili, aby co nejrychleji postavili provizorní budovu nebo stán aspoň pro božstva, že jo. Rázbihári, ne? Šli svý rázbihári tam, protože tomu zaručovalo, že ty božstva už si ohlídají ten pozemek. Když už jednou jsou na nějakém místě, tak ráda Krishna už se nestěhujou, ne? To byla taktika Prabhupádova. A bylo to v různých podmínkách, protože ten pozemek byl zaplevelený, byl zamořený krysama, ne? A odpadem a vším možným. Ale Prabhupád se modlil právě ráda Krishna rázbihári, aby tolerovali tyhle ty podmínky, protože on chce získat ten pozemek, aby jim mohl vybudovat prostě templ, chrám, ne, který si zaslouží. Ne. Samozřejmě tam byly tahanice o ten pozemek, ten pan N byl skutečně podvodník, který dokonce i jeho právník, který ho si Prabhupád najel, byl taky podvodník, ne, takže to bylo velice zajímavé. Takže si musel se spojit se svým přítelem právníkem, který tohle to všechno prokouknul, že jo. No nakonec tam přišli policie, ne, poslal ten pan N, on zrušil smlouvu s ním a poslal tam policii, která zbourala ten templ, že jo, vyhnala, tahali vodaný za vlasy tam odsaď prostě. Anyway, Prabhupád to rozmáznul v novinách a věci se začaly otáčet ve prospěch ISKCONu. Nakonec ten pan N opustil tělo, ne, protože dělal přestupky, že? A nakonec tu smlouvu dojednali s jeho manželkou, která už jako byla pokorná, že? Protože viděla, že tady se dějou věci, které jako její manžel přišel o život, ne? A ona věděla, že to prostě nebylo bona fide, ne, že to byl podvod, takže rychle jako se to snažila s Prabhupádem se snažila usmířit a dát věci do pořádku. Takže i za takovýhle podmínek Prabhupád prostě božstva instaloval, že jo, aby právě mohl dojít k tomu, že se postaví skutečně krásný templ pro Sri Rázbihári, ale jestli se tam někdo byl, opravdu krásné místo na pobřeží Arabského moře, ne, nedaleko je pláž, pár minut od pláže, tam chodí o víkendech tisíce lidí na tu pláž, ne. Takže do toho templu potom chodí taky tisíce lidí, že? Takže to je opravdu, tam jsou kolem pětihvězdičkový hotely jenom, že prostě místo, který jako Prabhupád vybojoval právě kvůli tomu, že věděl, že tady jako bude, to je prostě brána do Indie, Bombay je brána do Indie. Takže to je prestižní místo, proto Prabhupád o něj bojoval několik měsíců, snad půl rok nebo dlouhou dobu, když to vypadalo, že už je ztracený, ale ten boj, ale nakonec to otočilo všechno a Prabhupád nalačenej, jo. A jako pobyt je na Kurukšetře. No, ostatní chrámy samozřejmě měly zase svoje problematiky, ale chrám Mayapuru třeba bude velkoletej, ne? Kde bude celý planetárium, kde budou, viděli jste určitě model, jak to tam bude vypadat, kde bude prostě celý celý vesmírný složení od pekelných planet, střední planetární systémy, nebeský planety, Džanalok a Tapalok a Brahmalok a nakonec i duchovní svět, tam všechno bude zobrazovat, až po Krišnaloku. Všechny tyhle věci se můžeme nakonec prohlídnout jako svýma hmotnýma očima. Takže to je velkolepý projekt. Jako. A Prabhupád už tenkrát, když ještě neměli ani ten pozemek, Ovdaný jim namaloval tohle to, jako, jak, co tam jako plánuje. Oni nechápali, jako, co Prabhupád má všechno, jaký má vize, že jo. Jaký velký projekt pro ně chystá. Bojovali taky s komárama, že jo, s nemocema, ne, aby se vůbec zachytili na tom, aby vůbec postavili něco pro Prabhupád, měl tu chýši první a dům pro hosty, ten dlouhý dům, že jo, byl první. A měli opravdu velké těžkosti. A to samé ve Vrindávánu taky, první templ, Krishna Balaram templ, jasně. Taky na odlehlém místě, tenkrát Vrindáván ještě nebyl tak rozšířený, ne. Tak žáci říkali, co tady bude templ, Krishna Balaram, se nikdo nepřijde, ne. Proto říkali, nebojte se, kde je Krishna Balaram, kde je Krishna, tam přijdou lidi vždycky. A dneska tam jezdí, už tam jezdí zájezdy. Ne? Já jsem tam byl třikrát na tím rozmezí po pěti letech, po sedmi letech. A někdy Vrindáván byl pustý na začátku, v 97. opravdu to byla dědina. V dalším roce 2001 jsem tam byl, už jako, tam byly první stavby vidět, jako, že se tam rozjíždí. A v 2007, když jsem tam byl, tak to už je prostě jako rušná silnice kolem, že jo, tolik hotelů, co tam vzniká, prostě je zájem o tyhle ty místa. A už jsem tam viděl první skupiny turisty, který jezdí normálně z Delhi, který tam pořádají normálně turistický kanceláře, pořádají zájezdy to přímo do templu, Krishna Balaram, Poláky jsem tam viděl. Rozumíš, normálně civilisti, ne, který prostě se chtějí podívat na hezký templ, a ten templ je krásný, celý z mramoru, že jo. Opravdu architektonicky úžasná stavba. A zároveň se podívají na božstva, že jo, a mají duchovní pokrok. Takže tyhle ty vize, jaký měl Prabhupád, jako žáci nevěřili, že jo, nechápali. Ale kdyby bylo na nich, tak by se tyhle věci nemanifestovaly, ale Prabhupád měl opravdu velký vize, velký plány a dokázal je taky uskutečnit, protože Prabhupád byl ještě tak, no nejenom, že byl duchovně pokročil, on byl i zdatný i materiálně, on byl obchodník, on dohlížel osobně na všechny stavby těch chrámů v Indii, protože Indové jsou taky velký obchodníci a jsou taky velký podvodníci. A tyhle ty mladí západní oddaní, kdyby to měli dělat sami, tak je o všechno obrali prostě a nebylo by z toho nic. A Prabhupád právě osobně dohlížel na stavu těch chrámů, jinak by se nic nestalo. Takže to je o těchto chrámech, co tady máme ještě. Chrám je základ. Šila Prabhupád zakládal jako první. Bez chrámu není nic. Ještě máme namahat a farmy, no, takže to taky patří jako k projektům ISKONu. Chrámy jsou pro místa, jsou místa pro brahmacharis, pro vánaprasty, sanyasíny a odříkané grásty. Kázání a uctívání božstev jsou základní činnosti chrámu. Základní činnosti chrámu jsou kázání a uctívání božstev. Na začátku Krishna vědomí je žití v chrámu. To znamená, že se tady naučíme právě všechno, co je potřeba pro život odanýho, ne? Jako máme tady Bhakta program, že jo, Bhakta kurz, tak my tady ty odaný učíme od začátku, jak se chovat v templu, jak se oblíkat, jak v hygienu, základní filozofické body, to teď probíhá už druhý měsíc, jo. A ty oddaní tady žijou přímo, jo, takže se zvykají si, ne, následují program templový, jo, to znamená sádhana, pravidelnost, ne, a mají právě možnost už ochutnat, co to je, jako bhakti yoga taková, jaká je, a můžou právě získat tu chuť a můžou právě pokračovat po tom bhakti programu už třeba ve svých namátech centrech, nebo vyberou si prostě jeden z těch projektů, který tady už existuje, jako je Farma, Govinda, právě namáta ve svých bytech, že jo, si můžou udělat chrám, ale už vědí prostě, jak se věci mají, jak se mají chovat, jak mají postupovat v uctívání, jak mají zachovat čistotu při obětování, vaření a tak dále. Už je, tyhle ty věci tady rychle se naučí a už je můžou aplikovat a můžou seznamovat ostatní, že jo. Můžou udělat chrám, do kterého můžou chodit jejich přátelé a tak dále, velice praktický. Protože jako jak to bylo na začátku, prostě jsme tady byli jako byli hurá akce, ne? Máme tempel, máme božstva, co o tom ví kdo, ne? Ty umíš nějakou mantru na uctívání. Prabhupáda, nauč mě prosím tě, nauč mě mantru na mridangu, nauč mě tohleto, ne? A potom zase každý tě opravuje, ty děláš tohle blbě, tohle děláš blbě, ne? A nakonec je ten člověk spálený z toho, ne? Znechucený a tak. Takže ten bhakti program je právě dobrý k tomu, že si všechny tyhle věci můžeme rychle vysvětlit. Nezávisle na tom personálu chrámovým, že jo, který se do toho nemontuje, neplete, nikoho neopravuje, je tady od toho ten, kdo dělá ten bhakti program, že jo, takže je to velice praktický. A může se velice rychle tyhle ty věci osvojit a už nemusí být opravovaný a může být plně kvalifikovaný, oddaný a nakonec může být ještě kvalifikovanější než ten personál. Já osobně jsem samorost, třeba. Já když jsem přišel do templu, tak žádný babťák nebyl, nebylo nic. Všechno jsem se musel naučit, řekni mi, jak je ta mantra. No. Řekni mi, dáme nám to mantra, vyšpí, prosím tě. Ještě domy tohle, ještě domy dále to. Já nevím, ani ty lak si udělá, nevím, ani doty si uvázat vždycky. To je dobrý, to přijde. Prostě takový hurá akce, ne. Není to důležitý a hlavně jdem do toho, ne. Nebylo nic. Nebyly mantry, na mridangu nebyly mantry. Kdo měl mantru, tak byl king. Kdo měl trošku něco, tak byl... Tak se všichni uctívali. A kde jí sen, no prostě to naposlouchal, ne? No postupně sem přicházeli první plaštevky jako bablu, ne? Jenže zase jak do toho proniknout, ne? Asi pamatuju, až Hari Prabhu tenkrát nechal všeho a jenom dělal bablu. Pak po něm chtěli lekce a vydával, říkal, já teďkom nemůžu, já mám bablu a já nebudu mluvit pomrydance, ne. Prostě nemůže, je to prostě nepraktický, jako dělat to tělo tím způsobem. Proto Dhanavir Maharaj zavedl právě ten bhakti program a proto my teďkom děláme ten bhakti kurz, aby jsme si říkali tyhle věci osvojili tím rychlým způsobem a nemuselo pak docházet k nějakým takovýmhle konfliktům, že jo, a nepříjemným záležitostem. Po který máme o nevýhodách chrámu, pozor, to jsou taky nevýhody. Nemáme soukromí. Nemáme svobodu, jako v úvodovkách, že jo, jsme absolutně svobodní například. A nemůžeme nic vyžadovat, nemáme plat. A nejlepší materiální léta odezdává na chrámu Krišnavy. Já říkám, nemůžu. Ale tohle to jsou nevýhody templu. Ale soukromí nepotřebujeme. Brahmačary, na to potřebuje soukromí. Jo. Svobodu máme, protože dodržujeme regulativní principy svobody. Máme absolutní svobodu. Nemusíme dělat všechny ty hříšní činnosti, které nás svazujou nakonec. Nemusíme nic vyžadovat, protože to máme postaráno. Ne? Když jsme odříkaví, to znamená, žijeme v templu, my musíme být odříkaví, prásk, je to pravda. Nemusíme nic vyžadovat, máme všechno postaráno, máme postaráno o stravu, o střechu nad hlavou, o oblečení, o hygienu, všechno tady máme. Nemáme plat, nepotřebujeme plat, jo. To je templo. A jsme nejlepší materiální léta, odevzdáme chrámu Krišnovi. Ano, máme je odevzdat, protože v těch nejlepších mladých letech nejvíc můžeme střebávat filozofii, která je dost jako náročná, hluboká. A v tomto věku mladým, těch 20, nejlepší od 5 let, aspoň těch 20 let, nejlepší jako střebávat filozofii Krišnovi, aby jsme potom mohli být pevný, že jo? Aby jsme mohli stát na vlastních nohách, aby jsme mohli kázat, ne? Předávat zkušenosti, realizace dalším uchazečům, ne, a tak dále. Takže není to ztráta, vůbec žádná, naopak, jako čím dřív se člověk zapojí, tím může právě udělat rychlej pokrok a ta hloubka toho poznání je nekonečná, jako. Neexistuje konec a můžeme se ponořit a už nemusíme vracet. Ten povrch toho rozbouřeného oceánu, ty kaliuby, že jo. Takže nakonec to nejsou nevýhody templu, ale je to milost.
Jsou výhody
nakonec. Ale tady kdyby náhodou, tak je nedochápat. To tady ještě k tomu hnutí, znamená dynamika. Chrám je dlouhodobě jen pro brahmanicky založené oddané. Mají radost v odříkání. Jasně, odříkání je fakt, je to dokonalost. Jako máme 18. kapitola Bhagavad Gita, se jmenuje dokonalost odříkání. Protože nakonec, když se na to přijde sami, je, že sádhana, dodržovat sádhanu je opravdu nám přináší úlevu od utrpení. Já třeba tu sádhanu držuju léta už a můžu zrealizovat, že když je třeba nějaké vybočení, jako jsou festivaly, ne? A člověk vypadne z té sádhany, tak okamžitě jako to může pocítit jako na tom svém životě i zdravotně. Třeba se blíží Trutnovský festival, ne? A tam jako žádná sádhana nebude. A potom jako velice rád se ještě vracíme právě k tomu pravidelnému životu, ne? Pravidelnému spánku, k tomu takzvanému odříkání, který tady je. Ale to odříkání nám opravdu přináší to tady proto, aby jsme ten život, aby jsme tolik netrpěli, že jo. Aby jsme negovali tohle ty kléši, adiatmika, adibautika, adidaivika, kléša, který tady jsou, který tady pořád působí, ne. To je ten trojzubec máj. Pořád trpíme od tohle těla, od jiných těl, od polobohů, od počasí, pořád něco. A je to tady právě proto, aby jsme si uvědomili, že sem nepatříme do toho hmotného světa. Nemůžeme nikdy si myslet, že si tady budeme užívat, ale ten hmotný svět není určený proto. Takže tady to odříkání takzvaný je nakonec milost. Nám pomáhá právě eliminovat utrpení, který tady je. A nakonec nám Bhakti Yoga nám pomáhá to úplně vyřešit, jo. Úplně se odebrat tady odsaď, jo. Vrátit se zpátky tam, odkud jsme přišli. Tady jsou další body, které k tomu jsou, jako jsme probrali chrámy, tady ještě o farmách, ne? Zde chtěl Šíla Prabhupáda zavést varna šram dharmu. Co to do varna má, frš, tomu na první bárš. Že Krišna je právě původem varna šram systému. Říká Bhagavad Gita, že založil podle guna, podle kvalit a činností, které každý máme, že jo, který jsme si všichni k něčemu inklinujeme, tak založil 4 varny. A k tomu se pojí i ty 4 ašramy. A Prabhupád kvůli tomu právě ohledně toho založil farmy. Zde mohou žít všechny ašramy a varny. Větší spektrum aktivit. Je tam větší spektrum aktivit. V farmy jsou hlavně pro grásty, že jo. Je to ideální prostředí pro jednoduché žití. Farma má velký potenciál pro všechny ášramy. Pro děti je to ideální život v přírodě. A více vidíme, že vše závisí na Kršnovi. Ideální pro vána prasty. Protože tam je to spojení s přírodou právě. Můžeme vidět, jak Kršna všechno dokonale zařídil, že jo. 4 roční období, že jo. Můžeme vidět, jak se střídají, můžeme vidět, jak slunce zařizuje, že jo, aby byla úroda, že jo. Kršna je prakticky rádidágatam týdža, je záře slunce, že jo. Je záře ohně, záře měsíce. To všechno jsou odrazy Brahmanjyoti. Krishna zařizuje, aby se mohlo pěstovat, že obilí hlavně. Nádbavti bhutánam parjanaya sambhavah. Nádbavti bhutánam parjanaya sambhavah. Všechny živé bytosti závisí na obilí. Obilí závisí na dešti a déšť závisí na obětech. Neboli na dodržování regulativních principů, to je oběť. A to pochází od Kršny. Takže Kršna je nakonec v těch obětech zastoupený. A Kršna říká Gamaviša, že je i svět měsíce, který dává chuť těmhle těm rostlinám, že jo, tomu obilí a tý zelenině, dává šťávu, že jo. A on nakonec je i Vaishvanara, on je nakonec i oheň v trávicí ústrojí. Takže Krishna je ve všech těch třech věcech. On dává slunce dává, aby vznikaly, že jo, aby byla úroda. On dává přes ten měsíc, dává chuť těm rostlinám, že jo. A nakonec on ty obětiny nebo to, ty poživatiny, on je spálí jako oheň zažívacích ústrojí. To všechno je Kršna. To je dokonalé, to zařízené. Takže to jsou farmy. Tam můžeme všechny tyhle ty věci jako vidět hezky. A nevýhody farmy? Máme tady ještě nevýhody. Nevýhody farmy je, že vyžaduje kvalitu dobré, tady popsal. Může se stát, že počase se stane kvalitou nevědomosti, ta kvalita dobrá. To znamená, že prostě není tam tak rušný život jako ve městě. Jo? Někdo prostě někomu vyhovuje rajas, ne, vášeň, něco se děje prostě. Lidi přicházejí, odcházejí, chodí se na hrynámy a tak dále. Protože to na té farmě ten život plyne prostě takovým pomalým způsobem, že jo, ne, ráno zakokrají kohouti, koučky zamňoukají, pávy se ozvou, ne, krávy zabučejí, ne, prostě takový pomalej, línej chod života, ne, nic uspěchanýho. A není tam takový rachot jako ve městě, jako v chrámek ve městě. Takže někomu to může potom nevyhovovat, že jo, nakonec ta kvalita dobrá se může změnit právě nevědomost, že zhlenivý, začne spát víc, ne? Dělejte, to jsou kvality nevědomosti, že jo? Takže to jsou nevýhody v farmě, není to pro každýho. Je kladen větší důraz na práci, než v chrámu, že jo? Tam je jako práce na poli, ne? Můžeme vidět tady u nás, máme tady kousek pozemku a Paramahamsa tam zasadil něco, ne? Ale už nejsou síly na to, aby jsme to udržovali, ne? My jsme to pleli a zalejvali, takže tam to roste divoce. Abyste se potom dostali k té dýně, jak se musíte, musíte zmačit to prostě. Pomalu, ne? Zroste tý mrkvi a k tomu tý okurce přes ten plenel, který je vysoký do pasu. Nemá, kdo by to dělal. Jako. Takže to je farma. Jako. Za každého počasí, když chcete, aby to bylo jako kvalitní, opravdu, aby byly výnosy nějaký, tak to něco vyžaduje. No. Denní jako péči a tak dále. Takže to je nevýhoda farmy. Že jo. V krámu je více přednášek, osobní konzultace, vzdělání, že jo. V krámu prostě není tady moc té práce není, jako tý, že jo, tady se uvaří, vypere a zbytek je pro filozofii, a realizace výměny, přednášky, konzultace, ty věci. Takže jiný způsob života, nevýhody farmy. Proto je lepší jít nejdříve do chrámu a až přijde čas grasty a šramu, tak potom se může jít na farmu. Některé farmy mají standardy jako chrám, některé mají svou ekonomiku, ekonomickou strukturu. To máme například ve Vrindávánu, v Novým Vrindávánu ve Virginii, že jo, tam je farma obrovská, první jako taková, kterou Prabhupáda založil, jedna z nejstarších. Potom máme Maďarsku, že jo, ukázkovou farmu, kde je ten standard jako na úrovni chrámu, že? Ale u nás je to trošku tvrdší na naší farmě, takže to jsou nevýhody farmy. A pak tady máme oddíl, který se jmenuje Namahata, to je pro vás tady teďko. Ti, kdo nemůžou žít v chrámu, si mají udělat chrám doma. Když nemáme ani tohle, že nejsme ani členy chrámu, ani farmy, ani namahaty, pak nejsme součástí ISKONu. Takže měli bychom aspoň ten svůj byt, ne? Jsme měli přeměnit v chrám, aby jsme se mohli cítit jako členy ISKONu a mohli jsme dostat zasvěcení, že jo, mohli jsme přistoupit duchovnímu mistrovi a říct o svých činnostech, že jo, co děláme, jak to máme, jak uctíváme a tak dále. Potom jako takový guru vám může vás přijmout za svého žáka. Měli bychom být součástí organizace, sami něco udělat pro misi, že jo. Nejen využívat tyhle ty zařízení, jako jsou chrámy, govindy, jenom chodit na festivaly, ale podílet se na něčem a přispívat službou. Lakšmíma. Tady je napsal. Prostě nějakým způsobem, jaký má kdo možnosti, že? Protože my jsme neprofitová organizace, samozřejmě, a takže kdokoliv, co přinese, Patram Pušpam Falam, to já, my umé, Bhaktát Prajzaty, Kršné spokojený, Patram Pušpam Falam. S malými věcmi, jako je kvítek, ovoce, voda, že jo, to všechno se dá vždycky někde sehnat. Jde o ten přístup, že jo, prostě něco přinést, počešit, chtít počešit, protože Kršna to ocení a vrátí to tisíckrát zpátky, jako ocenil Pritu Prabhu, když osvobodil toho ducha Lennonova. To ocenil to třeba přímo Lennon, říkal, když mě osvobodíš, tak tě odmění přiančil. A stalo se, že Pritu Prabhu šel po ulici, neznámý muž mu dal 20 tisíc marek, jen tak, prostě neznámý muž, nebo bát. To je pro tebe. Tomu posílal John Lennon normálně. Mě teď napadlo, že tyhle ty věci se dějou, jako, že Krishna prostě pomáhá, posílá. Jako vyprávěl Bodhisattva Prabhu, když začínal v Hongkongu, ne? Se svojí manželkou. 14 dní byli úplně bez prostředků. měl nějaký místo různý, kde se snažili uchytit a založit chrám, protože mi Prabhupád je poslal, že do Hongkongu, aby tam založil chrám. A Hongkong je nejmaterialističtější místo na světě. Jako. Takže vypráví Buddhism Prabhu, jaký měli problémy, ale jak Kršna pomáhal. Jako. Každý den někdo něco přines. Bogu, nějaký Lakšmí. Celý těch 14 dní nejtěžších Kršna posílal pořád někoho. A potom, když se dostali k něčemu, když už se dostali k penězům, když už byli zajištěni, tak tohle to skončilo. Nějaký takovýhle podpory. Jo? Prostě to bylo přesně vidět, jak Kršna pracuje. Že nenechá opadnout svýho zadaný. Posílá prostě, pomáhá, udržuje je. A jakmile už to je na vlastních nohou, ne? Tak tyhle věci skončily. A zase se to děje na jiných úrovních samozřejmě, ta pomoc. Jo? Takže my jsme měli mít víru v tyhle ty věci a spoléhat na milost a na podporu právě, když... Protože tyhle oddaní, pravopády oddaní, které začínali právě, které byly vyslaný na místa, kde nic nebylo, jako vzpomínám na těch 6 oddaní, co přijalo do Londýna, že jo, taky nic neměli. Tři manželský páry, že jo. A měli co? Měli akorát kirtan. Mohli akorát zpívat, jo. A oni to dělali, že jo. Oni začali zpívat na, jak se jmenuje to, náměstí. Piccadilly cirkus, jo. A začali tam, dělali tam kirtan, no ale za chvilku přišli policajti, že jo. Tady kirtan dělat nemůžete, ne. Tak je vyhnali prostě. Tak šli prostě a zpívali a zašli do Soho a nevěděli, kde jsou. Soho ulice, že jo. A začali zpívat tam a za deště. A nikdo nepřišel, nikdo se nezajímal. Přišel jeden klápek a začal to poslouchat, ne. A nakonec to ocenil a on jim pomohl, že nakonec v té ulici je do dneška temple Soho Street, který právě na základě toho jejich zpívání, ne, toho ty jejich oběti, to bylo beznadějný, ne, ale díky tomu, že tam přišel tenhle ten jeden člověk aspoň, tak on jim pomohl právě, že na tom místě se otevřel Iskon Temple, který je tam zase dnes. Takže takhle Kršna pomáhá prostě nezištně, že jo. Jako nám pomohl tady nezištně s tímhletím chrámem. Tady jako, když jsme byli na tom hodně špatně, jako ve Zličíně, ekonomicky, že jo, a už jsme intenzivně hledali nový místo, že jo. A Mahašenka Prabhu tady hledal nějakou zbořeninu v té vesnici. A díky tomu, že se tady objevil a informoval se o tom místě, tak se mu doneslo, že tady ještě jiný místo taky, který je na prodej. A to byla tahle ta budova. Jinak bychom se o tomhle vůbec nerozvěděli. Takže to úsilí tady musí být a ta milost přijde od Kršny. To jsou ty dva palce, kdy chce matka Jašoda svázat Kršnu, že jo. Jeden palec, jedna ta míra toho palce je to naše úsilí a ta druhá je milost Kršny. My musíme vyvinout úsilí a Kršna dodá tu milost. Tak to chodí prostě v duchovních záležitostech. Takže to je namahata, že jo, tady si probíráme namahatu. A my jsme měli něco udělat pro Prabhupádu a něco pro oddaní, který nám umožnili číst šli Prabhupády a založili to ty chrámy. Nám prostě přiblížili Kršna vědomí, měli jsme jim ukázat nějaký vděk a tak dále. Tak je to malá máta. A ještě tady je co. Takže jestli chceme žít v těch zařízeních, jako je temple a Govinda a farma, takže bychom měli být právě odříkaví a neměli bychom chtít nějaký záruky, nějaký pojištění třeba, ne pravidelný příjem, protože tyhle ty věci nám nemůžou ty centra jako zaručit, že jo. Potom jako je lepší spíhat 16 kol a zároveň fungovat jako namahatý. Prostě, když někdo není, někdo nemá tu odvahu, že jo, se odevzdat tímhle tím způsobem, tak je právě o toho mít ten svůj byt, svoje zaměstnání, tu svoji jistotu, že jo. Když někdo nedokáže prostě se odevzdat, jako úplně se spoléhat na Kršnu a tak dále. Ale zároveň, když tohleto, jako, když budeme žít tímhle způsobem, tak musíme počítat taky s jinými riziky, že jo, že můžeme, když žijeme s podáníma, že jo, takže můžeme taky spadnout jako doma, že jo. Protože Šrila Prabhupáda nechtěl, aby oddaní brali pravidelné platy, že jo. Aby měli maximálně peníze na údržbu, aby žili skromně a že jako, aby filozoficky, aby byli na tom co nejlíp, že jo. Protože to bude naší motivací, jako potom ty peníze, že jo, a ne služba pro něj. No. Takže ty peníze prostě nejsou všechno, že jo. Nás můžou taky odvést, jako. Protože má já budu nabízet různé vymoženosti, že jo, který si budeme chtít pořídit a jsou to většinou všechno, to jsou umělý potřeby. Hmm. Že dá se žít úplně jednoduše a čím víc jednoduše, tím mít musíme potom pracovat, že jo, a strávat právě ty peníze na tyhle ty umělý prostředky. Takže to jsou nevýhody zase to žití na jako ve svých bytech a tak dále. Tady je ještě takový bod o tom, který se nazývá projekty ISKCONu. Govinda. Govinda je projektem chrámu nebo farmy. Jsme-li v Govindě či na Mahatě, nejsme často v žádném ashramu. Důvod je naše nepokročilost a se trvávat takto dlouho není dobré. To je právě, to jsou ty rizika, které jsou spojené s tím naším umístěním potom, že jo. Protože když jsme v Govindě nebo na Mahatě, pak potom nejsme v žádným ashramu, že jo, nejsme brahmačarí, jo, nejsme vánaprastá, nejsme sanjasí, jsme grasti, nebo něco takového, nebo vůbec nic, jo. Důvod je naše nepokročilost, jo, a se trvat takto dlouho není dobrý, protože pak si člověk na to zvykne, že jo. Takových odaných je kolem jako hodně, kteří si zvykli na určitý standard životní a jenom proto pohodlí, a těžkosti, které jsou spojené v tom odevzdávání se, že jo, oni zůstávají na tyhle ty úrovni a nedělají pokrok právě. To je právě nebezpečí. To je taky jeden odhodlání. Máme odhodlání ve třech kvalitách. Odhodlání v kvalitě dobra, vášně a nevědomosti. A tohle to je právě odhodlání v kvalitě vášně třeba. Že se neodevzdáváme pro pohodlí a pro ty těžkosti, které právě jsou s tím spojené, když se máme víc odevzdat. Jo. V kvalitě nevědomosti je to, když nám prostě poznání veme iluze, že jo. Tak to je potom odhodlání v kvalitě nevědomosti, když prostě zanecháme odanou službu, že jo. A v kvalitě dobra je, když dodržujeme všechny tyhle ty principy, že jo, jako je oběť, askeze, dobročinnost, ne? Tak to je potom odhodlání v kvalitě dobra. Takže my bychom se měli snažit dostat na tu, k tomu odhodlání v kvalitě dobra. aby jsme udělali pokrok právě. A ten pohodlný život právě v těch dalších projektech, než je Temple, Pharma, Govinda, a tak právě tam ty pastě existují. Takže. A není dobrý tam právě dlouho se trvávat. Ne? Ale pro grahasty je to ideální situace, protože takový manželský pár, ne, když mají doma svůj chrám, ne, oba dva jsou v Kršna vědomí, vychovávají Kršna vědomí děti, jo. Tak můžou být zaměstnaný právě v Govindě, ne. A mají doma svůj tempel, mají, v Govindě mají společnost odaných, že jo. Můžou ukázat návštěvníkům Govindy, pro mě to je ideální. A to jsou privátní projekty. Privátní projekty už nepatří pod ISKCON. Máme to u nás máme třeba jako privátní projekt je Balarám restaurace, že jo? Ten už, to je soukromá restaurace, tak samozřejmě tam jsou odaný vařej. Prasádám, ne, ale už to není organizačně spojený s ISKCONem. Je to duchovně v pořádku, jako, ale nespolupracují, prostě, není tam spolupráce s ISKCONem a tak dále. Takže to jsou privátní projekty. Jako není to nic špatného, jako nic proti čemu my jsme tady chtěli kázat, ale není to až tak přínosný pro misi, duchovně je to přínosný, protože rozdávají prasádám, že jo, ale není tam žádná spolupráce. To je taková poznámka. Iskonská mota a aforizmy. Vykázání je podstata, čistota je síla, knihy jsou základ a praktičnost je zásada. To si zapište, to je důležitý. Kázání je podstata, čistota je síla, knihy jsou základ a praktičnost je zásada. Takže tohleto si můžete všichni jako promyslet, tak to je s knížkama, že jo, se rozdávají knížky, od začátku se rozdává literatura, protože to je základ, že jo, základ, jak se dostat, jak rozšířit prakticky vědomí Kršny i k těm, kteří nemají poznání, jo. Ale mělo by následovat kázání, že knížky samotný nemusí stačit, že ta filozofie je tak odlišná od toho, co se tady traduje, jo, tak by mělo následovat kázání, přiblížit čtenářům nějakým schůdným způsobem tu důležitost toho poznání i filozofie vaishnavského kultu, vysvětlovat věci, takže základ, podstata, čistota, to už se týká jako toho skutečného života, ne, v podané službě, jako dodržovat čistotu, samozřejmě taky čistotu kázání, že jo, není jenom čistota na hmotné úrovni, ale taky čistota na duchovní úrovni, že se snažíme předávat čistou filozofii, že jo, bez příměsí a bez zbytku, bez umírání, že jo. A to tam je a praktičnost je zásada. Takže ještě taky být praktický, nebejt fanatický v určitých věcech, používat věci, které bychom normálně, které by jako duchovní společenství, třeba nevím, jak vám vytýkají, proč používáme vědecko-technické vymoženosti, že jo, když jako jsme duchovní společnost, že? Ale z praktičnosti zásada, že jo, tak aby jsme co nejefektivněji mohli kázat, tak používáme i ty vědecké vymoženosti, které jsou dopravní prostředky, nahrávací studia, internety, že jo, počítače, všechno pro kázání. Bhaktisiddhanta Sarasvatý neměl s tímhle problém, už ve 30. letech jezdila motorce a používal auta, což v Indii bylo neslýchaný, aby sanjásí používal tyhle ty věci. Ale Bhaktisiddhanta Sarasvatý tyhle ty věci uznal jako prospěšný pro to, aby mohl šířit kázání, takže se oblíkal se i do civilu, že jo, aby se mohl přiblížit tehdejší anglický vládní společnosti, kterou on se snažil oslovit, že jo, tak připravoval pro ně různý akce, že jo, setkání, aby je prostě nerozrušoval, tak se dokázal obléct i do civilu, že jo, nebo do nějakého obleku, který byl pro ně schůdnej, že jo. Takže to je praktičnost, jo, a to je zásada. Prabhupáda tyhle ty věci taky dělal, že jo, takže to je hlavně, aby prostě se šířilo tohleto poznání a aby se šířilo do každého města a vesnice, aby se prostě, jak to chtěl Chaitanya Mahaprabhu, jak to předpověděl, a Prabhupádovi se to prakticky podařilo, protože dneska Krishna vědomí, můžete se zeptat Sankirtanu Ranik, jestli jsou tady ještě nějaké místa, kde nebyly snížkama, ne? Těch je opravdu málo, že jo. Já už sám, když já jsem chodil po vesnicích a městech, tak už tenkrát se dalo těžko najít místo, kde ještě udaný nebyly, že jo. Takže tohle to se opravdu Chaitanya Mahaprabhu podařilo. Už se musí opravdu jezdit na podlehlý místa, jako Afrika, Amazonie a co ještě, abyste našli místo, kde ještě někdo nebyl s knížkama třeba. Takže to je právě základ. Knihy jsou základ, kázání je podstata, čistota je síla a praktičnost je zásada. Tady máme organizační strukturu ISKCONu. Se zapište, jak je to naší organizaci. Na prvním místě je Kršna. Tak by se dalo odhadnout, že? Kršna na nejvyšším stupni. Pak je tady Šrila Prabhupád. GBC. To byly Národní rada u nás třeba. To je skupina pokročilých odaných, ne, který řídí ISKCON. Ve přítomnosti šli Prabhupády teďkom, že? GBC, Národní rada, to je u nás tady máme. Pak máme chrámového prezidenta. Pak je viceprezident, neboli pokladník. Temple commander. A potom určitý vedoucí různých oddělení, ne, department leaders. Máme určitý oddělení jako pujari department, kitchen department, máme technický department, tak vždycky tam je někdo, kdo to vede. Takže to je organizační struktura ISKCON. Tady se o tom píše o GBC, správní rada ISKCON, která byla založena v roce 1971. Bylo to původně 12 žáků Šrily Prabhupády. Nebyly to ty nejpokročilejší žáci, ale nejlepší pro danou službu. Takže původně 12 žáků. Nebyli ani nejlepší, ani nejpokročilejší, ale byli schopní, že jo. Měli zastávat doživotně tuhle funkci. A s expanzí ISKCONu se přidávali další oddaní. Dnes jich máme 50 až 80 těch členů. A k tomu se pojí právě manažerská služba. Takže GBC byli zastávat doživotně a s expanzí ISKCONu se přidávali další, dneska jich máme 50 až 80. Když pojedete třeba do Mayapuru někde na festival, tak týden před přímo tím festivalem mayapurským začíná parikrám kolem na Vrlípu, tak právě tam mají GBCs, jako ty členové, tam mají setkání, jo. Mají tam meetingy a tak dále. Takže ne, že tam přijede 80 nebo 50, jako přijede tam dost, jako 20, 30 tam přijede a v ten týden před tímhletím zahájením mayapurského festivalu tam mají právě meetingy a dávají každý jeden lekce, to je to, co vám chci říct, dávají každý jeden lekce, že tam můžete vidět sanyasiny a maharáže, který normálně vidět nemůžete, nemůžete se s nimi setkat, nemůžete být na jejich lekcích a tak dále, jako jsou Devamrita s vámi a Radhanath s vámi a různý prostě maharáže, který působí na jiných na jiných částech světa, jo, jako Jižní Amerika, Austrálie, Afrika a tak dále. Takže to je opravdu pěkný týden, dobře prožitej, protože každý den je lekce a každý den dává někdo jiný. Takže. A můžete vidět, můžete se setkat, jo, takže to je taková pěkná důležitost. Funkce GBC dohlíží na duchovní standardy. Dohlíží na aktuální organizační záležitosti. Dohlíží na duchovní standardy a dohlíží na aktuální organizační záležitosti. Máme tady potom oddíly GBC, to znamená, jak je to ještě rozdělení dál, znamená na regionální GBC, to znamená, jsou zóny, jako je Indie, Amerika, Evropa. A v těch zónách se to pak dále dělí na játry, ne? Jak máme v Evropě játry, že jo? Pražská játra, že jo? Slovenská játra. Ne? Takže jsou regionální GBC pro zóny Indie, Amerika, Evropa a ty zóny se pak dělí na játry. Za druhé máme GBC ministerstva. To znamená vzdělávací část, ne organizační. Ty se mají starat, ty mají na starost určité departmenty. Jako je uctívání božstev, sankirtan, vzdělávání. Jo? GBC ministerstva, vzdělávací část, ne organizační. Mají na starost určité departmenty, uctívání božstev, sankirtan, vzdělávání. A ještě GBC government body, znamená, že tam máme předsedu, chairman, a dva zástupce. A ty jsou zvoleni ostatními GBC. A tady ten chairman, ten předseda toho GBC je zvolený na jeden rok vždycky. Nedávno byl Bhaktivedanta Swami, no to už je dlouho, byl v 2007, si pamatuju, že byl Bhaktivedanta Swami. Sultan Swami byl taky jeden rok. No a potom jako ta zodpovědnost je na ně. A jednou ročně právě mají tuhle tu celosvětovou radu, jak jsem říkal, má to. No, takže tohle to se týká GBC struktury. tady potom máme chrámový prezident, to je všechno. Jo, chrámový prezident, jaký jsou jeho povinnosti, co to znamená, že jo? Chrámový prezident neznamená, že se s nikým neradí, ale výsledek, ať je dobrý či špatný, padá na něj, má zodpovědnost. To je chrámový prezident. Neznamená, že se s nikým neradí, ale výsledek, ať je dobrý či špatný, padá na něj. A zodpovídá se GBC právě. Takový technický záležitost. Pod ním potom je viceprezident, to znamená pokladník, temple commander, vedoucí jednotlivých departmentů a potom tyhle ty temple prezidenti, chrámoví prezidenti potom vytvoří národní radu, to znamená, že se spojí s chrámovými lídrama jiných chrámů, které existují na území, že jo, jako máme, dneska máme na Slovensku taky spoluprosím ve Slovenském, že jo, máme, byli jsme v Lutotíně, jsme měli centrum, že jo, ale Ašlahari Prabhu nadále pokračuje právě v této národní radě, takže to je taková struktura prostě, jak to tady chodí. A ještě tady máme o žití v chrámu, takový název takový oddílu, žití v chrámu, závisí na úspěšném zakončení bhakta programu, neboli bhakti programu a napsání testu. Žití v chrámu závisí na úspěšném zakončení bhakti nebo bhakta programu a napsání testu. A co je první a hlavní kvalifikací pro takového studenta? Mít schopnost a chuť měnit se. To je výzva. Když nemáme chuť a schopnost měnit sebe sama, tak je to špatný, protože my jsme prostě podmíněný, plný anart, plný zlozvyků, a jestliže přijdeme na foukaný, myslíme si, že už všechno víme, a nechceme s tím nic dělat, tak je problém, protože to je falešný ego. Ambogi. Ishvaroham ambogi. Siddhomam balavansuki. To je vše přímo mentální, mentální ne, ale démonská mentalita. Říkají Ishvaroham ambogi. Takže to je potřeba se toho zbavit, ale tak chtít se svou něco dělat, chtít se změnit, no, protože my nejsme na dokonalý úrovni. Jako. A je to těžší a těžší, čím člověk je starší, ale upřímný duše můžou v každém věku prostě se svou něco dělat. A v tom v chrámu máme dvě skupiny, to znamená personál a studenti. Co jsme o tom mluvili, že studenti prostě jsou pod ochranou svého lídra, personál se do toho neplete, personál neopravuje, personál může jít maximálně za lídrem, který je upozorní na své nedostatky a ten lídr už potom dělá určitý opatření. Studenti je tady oddíl. Studenti. To vás bude zajímat. Dodržuje se vše, co se naučíme na bhakta programu. Dodržuje se vše, co se naučíme na bhakta programu. Doučíme se Gita Málu a verše z Bhagavad Gita. Tak to už je pro ty, kteří procházejí právě tím bhakta programem. Ale je to zajímavé i pro vás. Služby jsou stejné, protože během toho bhaktiáku se dělají služby, že jo? A nevím, úklidy a chození pro mlíko, pomáhat v kuchyni a tak dále. Takže ty služby zůstávají stejné, pomáhat v pužáři a tak dále. Služby jsou stejné a potom možnost pomoct v pužáři tady a sankirtanu dané taky. Jednou týdně nebo jednou za 14 dní je Ishtagoshti, to znamená škola. Ne? A jednou měsíčně osobní pohovory, nejen naše problémy, ale dotazovat se, jak to autorita vidí. Tak to bylo ještě za našeho působení ve Zličíně, kde ten Bhakta program vedl Ráda Valaba, že jo? Ale dá se to aplikovat i sem, jako, že se můžeme setkávat, děláme tady Ishtagoshti, že jo? Můžeme jednou za měsíc dělat osobní pohovory, proč ne, ale není to prostě už jako povinnost nějak, jako, ale během toho života tady s těma Ronima si můžeme povídat o různých problémech a osobních problémech a tak dále. Potom jsou povinní harinámy. A jsou důležitější než služba. Takže vymlouvat se na to, že nemůžu na harinám, protože mám službu, to se nepovoluje. Harinám je důležitější. Teď děláme pokrok duchovní a ne že si budeme jako krášlit templ, že jo, a být přitom máji. Musíme být kršnavědomí a pak všechno ostatní přijde automaticky. Takže harinámy jsou důležitý, je to jeden z těch třech nejdůležitějších věcí, které děláme, jak šířit kršnavědomí a harinám je jeden z nich. Takže to je život templu studentský. Potom vstoupíme-li do chrámu, ztratíme svou osobní svobodu. Musíme být pokorní a uvědomit si, že se učíme. Že vstoupíme-li do chrámu, ztratíme svou osobní svobodu. Musíme být pokorní a uvědomovat si, že se učíme. A potom ten, kdo pozorně naslouchá, může i dobře kázat. Kdo je dobrý následovník, může být potom dobrý lídr. Jsou takové zákony, které fungují. Vstoupíme-li do chrámu, ztratíme svou osobní svobodu, musíme být pokorní a uvědomovat si, že se učíme. Ten, kdo pozorně naslouchá, může dobře kázat. Kdo je dobrý následovník, může být potom dobrý lídr. To říkali Prabhupád. O tom naslouchání, že jo. Naslouchat je základ, potom kdo dobře naslouchá, potom může kázat, protože co kážeme? Kážeme to, co jsme slyšeli, že jo. Znamená z lekcí a ze čtení všech knih, že jo, Prabhupádových knih, získávám informace, které potom můžeme dál přinést, jo. Takže to jsou takový zákony, které fungují. Nemáme žádný peníze. Nedostáváme žádný peníze. Měli bychom přiznat, jak jsme na tom, když přijdeme do templu, jaký máme dluhy, jaký máme úspory. Vše by to mělo být průhledný. Jo, když přijdeme do templu, ne, to bychom měli říct, jak jsme na tom, že jo. Tak jestli máme nějaký dluhy, nebo jestli můžeme nějak pomoct finančně, tak. Protože ty věci se dějou, že přijdou, že sem přijdou odaný adepti, ne, kteří mají dluhy, třeba neplatili zdravotní pojištění několik let. Ne. A je po nich policie. A nemůžou jít doktorovi, jo. Vím, že jsem přišel jeden taky z Ostravy, který měl co dělat s mafií, s Ostravskou. Ale jednou se stalo, že se mnou jel v autě. A mně se podařilo, no, jeli jsme spolu autem, přišel jsem na křižovatku a já jsem jezdil vždycky s podezřelýma autama, jako vždycky auta, které byly na dojezd, ne, které už se vyřazovaly, ne. A já přijel na křižovatku, projíždím tou křižovatkou, tam přijíždí auto ze zora policajský, a já se dívám na zrcátko, co se bude dít, a samozřejmě blinker nahodil a jeli za mnou. A já jsem byl právě s tímhletím baktou, ne, který právě měl co dočinění právě s tím posvětím, ne. A já jsem těm policajtům ujel, ne. Vlastně jsem takhle objel a stalo se, že jsme je potom jeli z toho kopce a z toho nadjezdu jsme viděli ty policajty, jak tam stojí bezradně na té ulici a koukají, kde jsme, ne. No a ten bakta byl z toho úplně unešený, ne, jako. Strašně se smál, úplně byl v extázi, ne, že jsme byli policajtům a to bylo, inspirovalo, jako, že zůstal, jako, při skonu, že viděl, jako, že je možný, že jsou možný i takovéhle věci u nás tady, že můžeme mít i takovéhle dobrodružství, ne, takže chodil jsem právě i takovéhle adepti, ne, který jejich pozadí, jejich minulost není zrovna nejčistší, že jo. A můžou právě se zapojit a očistit se, protože je to pro všechny prakticky. Takže to byly takový stories, těle těch stories mám hodně, jako asi tady celou dobu jezdím s autama, ne. Takže když nám dám dobře ten terén, ne? Jste ve Zvíčině, se mi podařilo hodněkrát jako uniknout právě. Jednou jsem měl bez dveří taky. Protože bakta přede mnou vjel na dálnici a nevyužil toho přípojného pruhu a najel tam přímo. Jako, ne? Tak oni nabourali samozřejmě a než jsme ty dveře jeli do pořádku, tak samozřejmě potřebujeme jezdit, ne? Tak jsem zase jel bez dveří a taky zase takový přijížděli, no stali na křižovatce, já jsem kolem nich projel, no. Bez dveří, ne? A tak jsem to rozjel do toho kopce, víš, jak je tam ten kopec k nám v té trati, ne? A hned do té jílový, ne? A hned do baráku, a hned za rok, aby prostě oni nečekali, ne? Oni si myslí, že nevidím, já jsem řekl, že nevidím, ne? Ale jsem to prostě rozpál, toho žigulika, co to šlo. A hned jsem tam vlítnul týlový, a hned jsem vlítnul do kámu do baráku, a hned za rok a prostě. A jsem prostě projeli kolem týlový a ne, koukali, kde jsem, že jo. Tímhle způsobem jsme tady dělali tyhle akce, no. Nebo jsem boural s tím Svénem, Mercedes Svén. Bylo, většinou se tyhle věci dělali před maratonem nějakým, protože Mája, ne, Mája se tuší, ne, že přijdou knížky a velký příliv, velký rozdávání a to pro Máju prostě není, tak ona zase působí přes ty svý oddaní a tenkrát zapůsobila na mě, já jsem byl na začátku nějak a já jsem prostě s Lénem ještě s jedním podaným a ten se chtěl podívat na nějaký auta, tam nějaký autobazar nebo co. Tak jsem ho tam vyhodil a jel jsem dál a pak jsem si říkal, a on mi říkal, abych se vrátil za chvíli, tak jsem říkal, no co to budu objíždět, vrátím se prostě stejnou cestou, ne. A jsem dělal takového podniku, nebo co to bylo, takového vjezdu, takže se tam zpátečkou se vrátím, otočím si a pojedu zpátky, jenže já jsem zapomněl, že jsem si nevšiml, že ta silnice byla jednosměrná, ne. Já jsem to úplně měl zbytečně, ale jak jsem couval ven, nikdo mi neukazoval, ne, tak jsem vycouval na tu silnici a napadl do mě policajt, přímo policijní auto. A tak já jsem přišel strašnou ránu, ne, jako. Tak se dívám do toho zrcátka, no, policajt prostě se nahoře a co se děje, jako, jak jsem to mohl dopustit, ne, jak to, že jsem se nechal někoho ukazovat, prostě zrušený auto policajtský, ne. Tak zavolal jinýho policajt, který to vyšetřil samozřejmě. Dal jsem mu papíry do toho auta. Ty papíry byly ze Švédska, protože to auto bylo švédský. Dal jsem mu svoji občanku s adresou, na který jsem nebydlel. Ne? Tak si to všechno zapsal, no a já jsem začal kolektovat, protože to byl zrušený formán tenkrát. Jsem čekal nějakých 100 tisíc, ne, že budu platit, tak jsem začal rozdávat kuličky. A najednou nám volá ze Švédska Manidár Prabu, co tam prý děláme s tím venem, že se tady po nás chrání český policajti. Ve Stockholmu. Ani podle těch papírů, ne? No a tak samozřejmě dál se nedopátrali, došli jenom prostě k marinárovi, který říkal, nevím, jako co se nějaký, co, nějaký auto vám někde v Česku, co já vím. Oni dál se nedopátrali prostě, ale tam nás už upozorně, že po nás jdou jako způsobem, no. A jako ta moje občanka zase se nedopátrali, dopátrali se do prázdného bytu, ne, kde jsem nebydlel, ne. Takže nakonec nás nedostali vůbec. Já jsem kolektoval, už jsem kolektoval nějakých 30 tisíc, ne, na to auto, jo. A nic, jako. Policajti prostě nepřicházeli. No tak jsme to auto používali dál ještě, jsme ho rychle opravili, protože ještě před tím maratonem jsme ho rychle opravili, takže vyjelo normálně. A vyjíždělo další maraton, až jednou Ráda Valaba si ho naložil, plně si naložil tohle toho véna, že ten ven, Mercedes ven a vyjel, ne, že všechno rozdá, ne, nadšený. Ale jak si jel dolů z toho kopce, tam a tu křižovatku, tam chytili policajti. Nechtěli po něm ty papíry a se říkali, švédský papíry, říkali, no, pane řidič, tyhle ty papíry už dávno neplatí. S tím autem rychle odjeďte, odkud jste přijel, ne. A koukejte, s tím je co udělat, takže Ráda Valaba s tím přijel zase, vyložil to celý, protože už to bylo nebezpečné, už bylo pár let potom a ty policajti už byli chytřejší. A, takže nakonec jsme to auto prodali na součástky, a, ale nezjistili prostě, nepřišli na to právě tímhletím způsobem, že ty papíry byly ve švédštině a ta moje občanka neměla adresát, já jsem tam nebydlel. Takže to se nám povedlo, se mi povedlo jako jeden kousek taky, no. Díky Krišnovi milosti, že bych nějak musel kolektovat. Ale nakonec to bylo hezký, rozdávat prasáda. Všichni rozdávali knížky, já jsem rozdával kuličky. Ještě tenkrát mají v těch košíčkách papírových, že? Což už taky dneska nejde, protože všichni chodí hygienici po nás, jo. Ale díky tomu jsem tenkrát nakolotoval hodně lakšných. A dával jsem tam do toho různý příchutě, ne. Jedno se vystavili, jsem tam dal moc toho peppermintu, ne, toho větru. A už jsem viděl jenom ty lidi, jak co si to vzali v René tu kuličku, jak to dávají těm svým dětem, ještě jakože to tu mač. No a pak na mě přiběhli policajti, jaký jsem rozdával ještě v bytech tyhle ty větrové kuličky. No a ty zase na mě vyskočili z vejtahu tři policajti, ne. Já rozdávám drogy, že tam si stěžovali nájemníci, ne, že co jsem jim dodal, ne. Tak na mě poslali policajti. No a ty prostě mě pak vyhodili se na ulici a tak to šlo prostě. Takže nakonec to byla milost, ne? Všechno. Že někdy to vypadá prostě beznadějně, že jo, s náma. Ne? Ale vždycky je to očista, ne? Potom tady máme ještě v tomu, v těm studentům, jo, to jsem to ještě neročil, že jo? Co žijou v chrámě, co pokračujou v tom chrámovém životě. Že to toho zasvěcení. Není otázka, že by se měli, že by byla svatba, nebo nějaké choření, že jo, s někým. Měli by počkat, až dostanou zasvěcení. Musíme být jednodušší, když nám starší odaní cokoliv řeknou. Máme to udělat přesně tak, a ne podle svého. Takže máme být jednoduchý. Musíme být následovat, co nám řeklo starší odaní, a nespekulovat, že jo. A pokyny mezi sebou, jako mezi odanými, kteří jsou na stejné úrovni, můžeme brát, ale také nemusíme, že jo. Můžeme odanému poradit, jak dělat určitou věc, ale pokud to nepřijme, ať si to udělá, jak chce, pokud je to maličkost. To jsou takový, takový poznámky k tomu, jak žít v chrámu, prostě potom, když studenti dokončí bakta program, že jo. Nejdůležitější je, že my se máme starat o sebe, o svou džapu, čtení a služby. Takže bychom neměli dělat zbytečně politiku, ne. Nejdůležitější je, že se máme starat o sebe, o svou džapu, čtení a služby. Neměli bychom kritizovat zbytečně politikaři, že jo. Měli bychom se napřed samé před vlastním prahem, že jo, jak se říká. Aby jsme my byli dokonalí a potom jako si všímat, jak je potom ten druhý třeba. Nemeditovat o tom, co dělají ostatní. Prostě máme práci sami hodně. To je služba starších voraných, aby viděli tyhle ty věci, ty nedostatky na těch ostatních. A návštěva doma je přibližně 3x až 4x do roka. Na 3 až 4 dny se tady říká. To záleží zase na místě okolnost, na místě času okolnostech, protože někdo žije třeba daleko od centru, že jo. Takže to neekonomicky, když bude jezdit 3x, 4x do roka, Slovensko třeba nebo do jiného státu. A měli bychom to omezit na minimum, podle mého názoru třeba. Já jsem měl výhodu, já jsem bydlel na Žižkově, tam jak máte teď tu restauraci, ve Štítnovce. Takže já jsem jezdil často do Prahy, ne, s Lakšmýma třeba do banky, jednou týdně jsem tam jezdil, tak jsem tam prostě ze stanice tramvají autem jsem tam zajel, jo, pozdravil jsem mámu, řekl jsem jí, jak se má, co dělá. Mluvil jsem se, že si ani nesednu dneska, že to je rychlý. Mám se dobře, ty se máš dobře, no, problémy jsou, že jo, budou větší problémy, protože nepraktikuješ Hare Krishna, já praktikuju, mám menší problémy, prostě takovýhle rozhovory, ne. Nestěžuj si, já jsem ti říkal, zpívá Hare Krishna, tak si nestěžuj teďko. A ne, tak drsný to nedalo, ale nakonec máma říkala, já už se nebudu stěžovat, jako, prostě chtěla, abych tam jezdil, no, takže já jsem to vždycky omezil fakt jako na ten minimální, na, minim, že jsem přijel, tam jsem jí prasádám, že ho, zeptal jsem se, co je novýho, já jsem řekl, to je novýho, a zase jsem šel, no. Protože bejt někde prostě v nějaký rodině, v nějakým bytě, 3 až 4 dny, ne, kde se prostě nepraktikuje, ne, že se nevaří pro Krišnu, to je kontaminace, to jako je, to potom každý pozná, jak je to těžký, že jo. Že jako je to potřeba opravdu omezit na minimum, protože opravdu ty, to, co oni nám mají říct, jak chtějí říct, to fakt je záležitost několika věd, nakonec, jo. A pak už jenom na sebe koukáme a děláme akorát přestupky, jo. Prostě, oni jako si myslejí, že když oni tolerují nás, že bychom měli my, že i my bychom měli tolerovat, že jo. Ale to není pravda, my nemůžeme je tolerovat, my musíme vždycky upozorňovat na to, že žijou špatně, že jo, že ten jejich život není čistý, oni musí vědět, jako, že nemají pravdu. U nás to tak bylo. Já jsem, moje máma neměla pravdu a já jsem jí to vždycky dal najevo, jako. Mě musela poslouchat, jako. A ne, že já jsem poslouchal jí. A když chtěla, abych tam byl, abych přijel, tak musela prostě přistoupit na tu hru, jinak to nem... Já jsem, jako, některý oddaný to má ještě tak, že poslouchají, co jim řeknou rodiče, no, že se bojí prostě se jim postavit, nebo tak. Prostě to ne... To prostě nejde. Oni nemají pravdu. Když budeme dělat ústupky na tyhle ty úrovni, tak potom se tam můžeme rovnou nastěhovat k ním zpátky, že jo? Takže my jim dáme společnost a nebereme jejich společnost. Maximálně nějaký krátkodobý sentiment, ne, si vzpomenout, ne, a to je nostalgie a to je všechno kvalita nevědomosti. Je dobrý jako ukázat tím, že jsme šťastní, že jsme zdraví, ne, že proto, co jsme se rozhodli, že to je dobrá věc, ne? S kým to ukázat, ne? A samozřejmě jim dát milost, dát jim prasára, zkusit, aby zpívali Hare Krishna, Mahamantru, zkusit, aby četli, a to je to nejlepší, co jim můžeme dát, takové 3-4 dny být s někým, kdo mají, to je výkon, to je fakt odříkání. Takže oni to minimalizují tak jak tak, že aby tohle to k tomu nedocházelo. Je to zbytečný, je to zbytečná oběť právě, protože opravdu jako to, co oni nám chtějí dát, jako stačí jako pár minut, pár chvíl akorát, a pokud je to odříkání, jak i pro ně, protože oni vidí, že my jsme inspirovaní, že jo. Takže to je tak všechno k tomuhle tomu dneska. Jsme došli až... Přesně neznámý společnost, protože sedm bodů, co se týče chrámů, farem, namáty, govind, že organizačních struktur, čistící, dětí v chrámu a příště otázky z praktického kázání. To znamená, že se nás, jak se máme, jak máme reagovat na otázky neoddaných, nebo těch, který potkáváme na ulici, nebo který s náma, který s náma chtějí komunikovat, a v tom jsou pravda takové otázky, jako proč si muži holí hlavu a proč si ženy neholí hlavu a co znamená značky na našem těle a proč na vašem hnutí považují ženy za méně inteligentní a co děláme pro zábavu a prostě je tady spousta otázek, které právě můžeme zodpovědět, jo, účinně za to, jak je to tady napsané, to se můžeme probírat příště, taková legrace. A je to taky praktický. Takže jestli máte někdo k tomu něco ještě dneska, nějaké otázky, komentáře. Máte to nahraný, když tak, že jo? Takže ty, kdo se to nestačili zapsat, můžou poslechnout nahrávky a osvojit si tyhle ty informace tímhle tím způsobem, protože to je pro vzdělání, proto aby jsme věděli víc o tom, co znamená Hare Krishna hnutí, že jo, a co znamená ISKCON, tyhle věci kolem toho, ono to vypadá jako, že to všechno je jednoduché, ale je to hodně rozmanitý, jak je vidět, hodně složitý, a to je jenom prostě ta struktura, že jo, jenom etiketa, že jo, to potom, což potom ještě přijde právě třeba tyhle ty otázky a potom sféry, co se týká filozofie, jo. Což tady máme nějakých 36 bodů o tom jenom, co je filozofie, a to je každý ten jeden bod je prakticky na jedno sezení.
Mě se totiž pak někdo ptal, třeba, co žijou v chrámu, jak to mají třeba se zdravotním sociálním, jestli jako chrám to platí, nebo jak tohle funguje.
Jo, zdravotní platíme, no jistě.
A potom třeba, že jo, to už teďka bylo řečený, že s těma jako přivýdělkama, že prostě, jak třeba pak jezdí oddaný do Indie, že jo, když jako nezůstávají nic. Jak je tohle to určení?
No,
to se mě zase někdo ptá.
Dobře.
Já se říkal, já nevím, já si tě na to zeptám, protože já jsem tady venzvenky.
No každý má prostě, každý obyvatel chrámu má nárok jet do Indie po určitý době. Samozřejmě je to taky otázka finanční, jak ten který tempel je na tom ekonomický, ale po čtyřech letech jako působení v chrámu by měl mít každý nárok jet do Indie, který mu tempel hradí samozřejmě. No a je to měsíční výlet, ne? Možná víc někdy, do středisek, jako je Mayapur, že jo? Vrindáva, někdy i Jagannathpuri, záleží, jak si to ty orány zorganizujou, že jo, jak to chtějí taky. A takže to je to je povinný prakticky. Protože nám nejde hlavně o duchovní růst, jako toho studenta, jo, toho daného, který odevzal svůj život, ne. No a když potom může navštívit ty místa, o kterých se tady čte a mluví, fyzicky, že jo, a navštívit chrámy, navštívit místa, kudy chodil četl Mahaprabhu, což je nejvyšší osobnost božství, že jo. A když může vidět potomky očitých svědků, jsem viděl v Orise, jsem byl tam prostě potomek Šivananda Sény, který mu bylo 94 let, byl v ašramu normálně, ještě normálně jako pohyblivý všechno. 94 let starý, přímý potomek Šivananda Sény. Můžeme vidět místa, kde existoval, fungoval Rámananda Raj, zase dům, ve kterým žijou přímí potomci, jo? On to je daleko, 500 let, jako. Kde jsou jeho personály a všechno, jeho oděvy, jeho boty, jeho psací potřeby. Šavle, jsi tam byl, jo? Existují tyhle ty věci. Potom jako naše víra, ne, to naše vědomí, Kršny se upovňuje, můžeme navštívit vydávač a spát, já jdu. Kde to fungoval. Spousta jako odaných, který byli současníci a člověk ten má pravdu, že? Takže to potom jako má dopad, že? No a samozřejmě místa v tom parikramu, že? Mahaprabhovský parikram je vyhlášený, že? Tam se cestuje, to je týdenní záležitost, ne? Že raní chodí po oblastech na Vadvípu, že? A navštěvil různý místa právě, kde fungoval Chaitanya Mahaprabhu a jsou chrámy s božstvama, že jo, kde s Maharajama, ne, který na tom místě vysvětlujou, ne, co se tam dělo a tak dále. Takže tam se takhle se prostě očišťujeme, bereme milost, jo. Získáváme poznání, protože na každém tom místě Maharajové mluví k tomu. Takže to je opravdu. On se říká, že doma jsme tam. Tam je náš domov prakticky. Tady je naše pracoviště. My jsme si měli vracet právě domů. Tady bychom měli pracovat, že kážeme, že jo. Protože tady známe tohleto prostředí, že jo. Známe ty lidi, co tady žijou, že jo. Takže můžeme se k ním líp dostat, že jo. Se budou vědět jiný kazatelé, ne, jiných národů, tak my nejvíc rozumíme tady tomu prostředí a těm lidem, takže to je naše pracoviště tady. No, jezdíme se nabít právě do Indie, že jo, Kamino. Takže existují parikramy kolem Mayapuru, existují parikramy kolem Vrindavanu, že jo. Existují místa, kde jsou původní božstva, vrindávanské, jako je Jaipur, že jo. Existuje Kurukšetra, kde se odehrála bitva, největší bitva, že jo. Bhagavad Gita byla vyřčená na Kurukšetře, kde potřeba pochází Ratayatra, že jo. Ratayatra původně pochází z Kurukšetry, protože to je prakticky obřad, kdy Radharani tahá Kršnu do Vrindávánu, že jo, to je Ratayatra. Takže tam je původní, ale jsme tam byli tenkrát, byli ve Vrindávánu, ale jsme právě dva autobusy posílal právě na Krukšetru, na Ratayatru. Takže dva autobusy ruských a různých odaných, s nimi jsme byli my, Padmanábhou tenkrát. Přijeli na Ratayatru a to opravdu je ten jako zážitek, ne? A Kurukšetra, to je město taky. Kurukšetra je město a taky to území, kde ta bitva byla. A že tam je ta Ratayatra každý rok. A je velkolepá, protože... Ale není zas tak velká, jak bychom si představili, protože to, to město nemá tak široké ulice, takže ten vůz, ten velký, něco jako mají v Lipsku, něco takového. A předtím jede nákladák s aparaturou, ne? No, jak to Indové umějí, ne? Zesilovače a opravdu rachot, jako. No a ten vůz jen tak tak projíždí těma, mezi těma domama, že jo? Takže když jste před tím vozem a před tím, mezi tím vozem a mezi tou aparaturou, tak nemáte kam utíct. Ať se stalo, že tam do toho běhnul normálně rozřezaný bík. Do tohleto, do té vřavy. Neví nikdo odkud se tam, kde se tam vzal normálně. A tak samozřejmě Krišna to zařídil, že tam pár podaných porazil, že ho nic se nestalo a zase někam vyběk, někam jinam. A takovéhle věci se tam děli na Kurukšetře. A Kurukšetře mě přinutili dýlícký oddaní, který znali film, ne, Harinám jim prák, se poznali, že tam se, tak musí zpívat. Tak by zařídili, že se taky zpíval jednu část toho Aptira teatry. No a to jako, tam je to oživo, protože ty muzikanti jsou takový vášní. A jednomu muzikantu, jednomu Bachtovi, jak jsou džadže, ne, tak on prostě tak s takovou intenzitou boukal si, že mu zůstal jenom ten klobouček v ruce. Ten kšel prostě odpadl. Takže tak, takovýhle věci se tam děli. Ale to je prostě zážitek, jako, který můžeme právě zažít jenom v Indii. No, takže do Indie jezdíme pravidelně po určitý časovém intervalu a můžeme právě navštívit ty místa. Hlavně právě Mayapur a Vrindavan a se vším všudy. A s různými výlety do Jagannathpurí nebo do Jaipuru nebo Kurukšetru a tyhle ty věci. OK. Takže si můžeme dospívat ještě chvíli. Ještě otázka?
GBC, co to znamená?
A jak jsem o tom mluvil, to bude nahraný tady, na to.
Tak on se ptá anglicky, jak to zní anglicky, že?
Aha, no to je správní rada. Government, GBC, body, government body.
Commission.
Government body commission. Hm? Správní rada, no, česky. Tak jo. Takže